บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไประยะแห่งคำถามของท่านโพชลมานพซึ่งเริ่มต้นด้วยการแสดงความเชื่อถือที่ท่านมีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมายถึงความเชื่อมั่นในพระคุณทั้งสามของพระองค์คือเชื่อมั่นในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยกล่าวว่าพวกข้าพระองค์มาด้วยความประสงค์ปัญหาจึงเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ตัดความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวมีความคงที่ซึ่งคุณสมบัติที่ท่านยกขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นเน้นเห็นถึงความเชื่อมั่นในพระคุณทั้งสามประการดังกล่าวแล้วปัญหาในข้อต่อไปท่านจึงถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้รูปสัญญาก้าวล่วงรูปสัญญาไปได้มองเห็นว่าอะไรแม้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีนั้นบุคคลเหล่านั้นควรจะปฏิบัติตนอย่างไรคำถามในลักษณะนี้เป็นการถามถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ก็ขอให้เกิดปัญหาขึ้นภายในใจว่าด้วยการปฏิบัติเพียงระดับนี้ชื่อว่าถึงที่สุดแล้วหรือยังดังนั้นท่านจึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าลักษณะคำถามนี้จึงเป็นการถามในอารมณ์ของสมถกรรมฐานอีก4ประการที่เรียกว่าอรูปกรรมฐานอารมณ์ของสมถะนั้นทรงแสดงไว้ในที่ทั่วไปเป็น40ประการแต่อีก4ประการนั้นไม่ค่อยนำมาพูดกันตอนนี้เป็นเพราะว่าเป็นกรรมฐานระดับสูงซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับคือต้องบรรลุรูปฌานไปก่อนจึงไปเจริญกรรมฐานอีก4ประการนั้นถ้าปรารถนาจะไปทางนั้นเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุมาแล้วในสมัยที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาลารดาบทคาลามโคตและอุทกดาบทรามบุตรซึ่งในสมัยนั้นทุกขั้นตอนที่แต่ละท่านได้ศึกษาและปฏิบัติกันพอถึงจุดหนึ่งท่านก็หาทางไปไม่ได้แล้วท่านกำหนดว่าตรงนี้แหละหมดสิ้นแล้วคือจบแล้วดังนั้นจึงมีการบัญญัตินิพพานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางพวกได้บรรลุรูปฌานมีความวิตกวิจารที่เป็นกุศลจิตใจประกอบด้วยปีติเอิบอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจเอกคตาคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้รับความสุขในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในขณะที่เข้าฌานอยู่เมื่อได้สัมผัสความสุขซึ่งแตกต่างจากที่ตนไม่ได้ปฏิบัติธรรมะระดับนี้จึงกำหนดว่าตรงนี้แหละเป็นที่สุดแล้วดังนั้นจะมีการบัญญัติแม้ปฐมฌานว่าเป็นนิพพานคือเป็นจุดสุดยอดของการปฏิบัติส่วนท่านที่เลยขึ้นไปกว่านั้นได้บรรลุสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุติยฌานโดยวิตกคือความตึกที่เป็นกุศลสงบไปวิจารที่เป็นกุศลก็สงบไปภายในจิตนั้นปรากฏปีติสุขและสมาธิที่เด่นชัดซึ่งท่านแสดงว่าเป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักคือมีความซาบซึ้งยากที่คนทั่วไปจะได้สัมผัสท่านก็จะเพลิดเพลินติดอยู่ใน ปีติความสุขและความสงบนั้นจนมองเห็นว่าไม่มีใครที่จะปฏิบัติได้ระดับเดียวกับท่านทำให้กำหนดตรงนี้ว่าเป็นนิพพานก็ได้แต่บางท่านแม้ปฏิบัติเลยไปจนปีติความเอิบอิ่มใจสงบภายในจิตมีแต่ความสุขกับสมาธิปรากฏอยู่แล้วเกิดติดในความสงบและความสุขตรงนั้นก็มีการบัญญัติว่าตรงนี้แหละที่สุดแล้วท่านก็หยุดอยู่เท่านั้นเองบางท่านอาจจะเลยไปกว่านั้นปฏิบัติไปจนถึงแม้ความสุขก็สงบลงไปใจตั้งมั่นอยู่ด้วยเบกขาและสมาธิที่มีความมั่นคงแน่วแน่ทุกขั้นตอนที่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติผ่านมานิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะใจท่านอยู่ในฌานดังนั้นท่านจึงไม่มองไม่เห็นกิเลสแต่มองเห็นแต่ธรรมะที่ปรากฏแก่จิตจึงทำให้หลงผิดเข้าใจผิดว่าตรงนี้ได้แก่นิพพานแล้วตอนนี้พึงสังเกตว่าโดยขั้นตอนของการปฏิบัติท่านทั้งหมดนี้ยังตัดความสงสัยไม่ได้ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยยังไม่แน่ใจในเรื่องทั้งหลายแต่เมื่อหาคำตอบที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้ท่านก็กำหนดเอาเพียงจุดนั้นๆว่าเป็นนิพพานเมื่อถึงจุดนี้ที่เราเรียกในปัจจุบันว่ารูปฌานทั้ง4ประการซึ่งเป็นผลสูงสุดในทางสมถกรรมฐานที่ต้องการจริงๆก็ตามปกติแล้วหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่มุ่งขึ้นไปที่อรูปกรรมฐานหรือรูปฌานแต่จะมุ่งใช้ฐานตรงนี้ยกนามรูปขึ้นพิจารณาแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไปแต่แท้จริงในสายนี้เองแล้วก็มีรูปกรรมฐาน มีอรูปกรรมฐานคือการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ละเอียดและนามธรรมเข้ามากำหนดพินิจพิจารณาท่านใช้สำนวนบาลีว่าเป็นการเพิกคือยกจิตจากอารมณ์ที่ตนติดอยู่ในขณะนั้นโดยนำเอาอากาศขึ้นมาพินิจพิจารณาแล้วในที่สุดก็จะมองเห็นว่าอากาศนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยกรรมฐานแนวนี้ใช้บริกรรมเหมือนกันเรียกว่าอนันโตอากาโสอากาศหาที่สุดไม่ได้เมื่อพิจารณาไปเห็นว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะเลิกสนใจอากาศท่านเรียกว่าเพิกอากาศก็หันมาสนใจวิญญาณเพราะว่าจิตของคนนั้นจะติดอยู่ในวิญญาณเที่ยงแท้จะติดมากติดน้อยนั้นแต่ละคนนั้นติดอยู่ส่วนจะเห็นหรือไม่เห็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้ความติดวิญญาณนี่เองที่ทำให้บุคคลมีการกำหนดหมายมีการสั่งสอนถึงสภาวะยืนรงเที่ยงแท้ไม่แปรผันบัญญัติเรียกสภาวะเหล่านั้นด้วยชื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่ถือว่าสภาวะเหล่านั้นเป็นต้นเดิมของชีวิตของโลกของสรรพสิ่งทั้งหลายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปรมัตตมันบ้างเรียกว่าปุรุสะบ้างเรียกว่าพรหมันบ้างบางครั้งมีลักษณะเชิงรูปธรรมเป็นเรียกว่าประชาปฏิหรือเรียกว่าพระพรหมในศาสนาเหล่าอื่นก็อาจจะเรียกว่าซีอุดหรือซิลหรืออาจจะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าและบัญญัติชื่อเรียกขึ้นตามภาษานั้นๆจนเรียกว่าเยโฮวาเรียกว่านอเป็นต้นซึ่งนั้นก็คือจุดสูงสุดที่คนเหล่านั้นเข้าใจว่าเป็นต้นตอเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย ดังนั้นทำให้คนติดในเรื่องของวิญญาณแต่การติดวิญญาณนี้เองที่ออกมาในรูปของสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตุมีตัวมีตนถือตัวถือตนจนกระจายความคิดเห็นออกไปถึง20ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็เป็นรายละเอียดแต่ขอให้สังเกตว่าสิ่งทั้งหมดที่จริงแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะงั้นเมื่อท่านไปไขว่คว้าอากาศแล้วไปมองอากาศในที่สุดมองเห็นว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดในตรงนี้ยังคงเป็นรูปสัญญาคือการกำหนดหมายรูปอยู่เพราะอะไรเพราะอากาศนั้นเป็นธาตุในธาตุหกโลกนี้ที่จริงแล้วประกอบด้วยธาตุหกคือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณสิ่งที่ไม่มีชีวิตประกอบด้วยธาตุห้าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยธาตุหกอย่างที่ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้มีธาตุหกคำว่าบุรุษในที่นี้ไม่ได้หมายเจาะจงว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่พูดถึงสิ่งมีชีวิตโดยเน้นไปที่มนุษย์และอมนุษย์เบื้องสูงเป็นตัวกำหนดได้ง่ายแต่แท้จริงแล้วมันก็มีทั้งสิ่งแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดังนั้นในส่วนของสมถกรรมฐานผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าพระเจ้านำเอาธาตุสี่ข้างต้นมาสอนเรียกรวมๆว่าจตุธาตุวัฏฐานคือแยกออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟโดยอาการต่างๆที่ปรากฏได้ง่ายก็จะถามว่าไปแยกทำไมแยกออกไปเพื่อให้ดูตามความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาจนถึงประมาทเดินเล่อเผลอเพลินในชีวิตของคนนั้นจนถึงกับยื้อแย่งต่อสู้ปราดประหารกันและสร้างสงครามขึ้นมาทำลายล้างกันนั้นที่จริงแล้วมันก็เพียงดินเพียงน้ำเพียงลมเพียงไฟเท่านั้นแต่บางครั้งก็ใช้พวกธาตุสี่ในลักษณะอื่นเช่นพวกกรรมฐานทั้งสี่พวกกสิณทั้งสิบประการกสิณทั้งสิบประการนั้นก็คือธาตุเอาดินน้ำลมไฟมาเพ่งดูเฉยๆเพื่อใจสงบอยู่ที่ดินหรือที่น้ำหรือที่ลมหรือที่ไฟการเอาสีต่างๆมาดูก็คือรูปก็หมายถึงธาตุดินที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของบุคคลแต่ในชั้นนี้เอาอากาศมาดูด้วยไม่ดูในการมองแบบกระจายแต่ให้มองเพียงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อจิตสงบอยู่ที่ช่องว่างต่างๆซึ่งในช่องว่างเหล่านั้นที่จริงเราคิดว่าว่างเราคิดว่ามันว่างจริงๆแล้วไม่ได้ว่างเพราะอะไรเพราะว่ามีอากาศอยู่ในช่องว่างเหล่านั้นเราทรงสอนให้นำมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแต่บางครั้งก็สอนดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณในแง่รวมๆคือเป็นคนเป็นสัตว์โดยการให้เจริญพรหมวิหารสี่ในคนในสัตว์เหล่านั้นที่จริงคนสัตว์เหล่านั้นก็คือการเกาะกลุ่มของดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณแม้อนุสติทั้งสิบประการก็เป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหยาบบ้างละเอียดบ้างกลางๆบ้างพอมาถึงชุดๆนี้ก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นมองเอาเฉพาะอากาศเมื่อมองเห็นว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่ที่ควรเกาะควรยึดเหนี่ยวแต่ประการใดแต่ว่าใจคนยังมีฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็นที่เป็นสักกายทิฏฐิมีความเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่มีตัวมีตนอยู่มีการเดินทางอยู่เลยก็ไปคว้าที่วิญญาณเข้ามาดูในสุดก็จะมองเห็นว่าวิญญาณนี้ก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้ใช้คำบริกรรมว่าอนันตังวิญญาณังแปลว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดหรือวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ก็แล้วแต่จะแปลท่านดูไปดูมาเอาก็จริงแล้วโลกที่ประกอบด้วยนามด้วยรูปเนี่ย มันจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แต่ในคำถามนี้แสดงว่าท่านโปสาระมานพนั้นท่านปฏิบัติเดินมาถึงอากาสานัญจายตนะเท่านั้นแล้วท่านก็ติดหาทางไปไม่ได้ไม่รู้จะไปในทางไหนจึงนำคำถามเหล่านี้มากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้กำหนดด้วยรูปสัญญาคือกำหนดถึงความเป็นรูปแล้วในขั้นต่อไปนั้นก็ควรจะทำอย่างไรหรือจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้อย่างไรตอนนี้เพิ่งสังเกตว่าการหลงติดอยู่ในฌานนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยแท้จริงแล้วเป็นเรื่องเก่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาอยู่ในสำนักอาลาดาบทกาลามาโกดุทกดาบทรามบทที่กล่าวแล้วนั้นท่านทั้งสองนั้นก็ติดอยู่ในอรูปกรรมฐานด้วยกันทั้งคู่องค์หนึ่งติดอยู่ในชั้นที่7องค์หนึ่งติดอยู่ในชั้นที่8ต่างท่านต่างก็กำหนดว่านี้คือที่สุดแล้วเมื่อที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่าทำงานเสร็จแล้วมันก็หยุดทำเวลาพระโพธิสัตว์ได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติถึงตรงนี้อาจารย์บอกว่าจบแล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านมองดูจะถามว่ามองดูที่ไหนมองดูที่จิตลึกๆ ลงไปก็เห็นว่าไม่ใช่ของที่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะส่วนลึกๆ ลงไปนั้นยังมีกิเลสปรากฏอยู่เด่นชัดมากเพียงแต่ให้มองด้วยจิตที่สงบไม่หลงตัวเองไม่เข้าใจตัวเองให้ผิดไปจากความเป็นจริงก็จะเห็นว่าไอ้ข้างล่างมันจะมีกิเลสอยู่มากมายเลยเพียงแต่ถูกสยบไว้หรือถูกเอาทับไว้เท่านั้นเองทำนองที่ท่านยกอุปมาว่าเหมือนศิลาทับหญ้าดังนั้นแม้อาจารย์จะติดแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ติดไปศึกษาในสำนักของอุตตกดาบสอีกชั้นหนึ่งอาจารย์บอกหมดแล้วจบแล้วเอาไว้อยู่ด้วยกันสั่งสอนลูกศิษย์กันดีกว่าแต่พระโพธิสัตว์ท่านใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็มองเห็นว่าก็ไม่ใช่ที่สุดมันเพียงแต่เป็นการสงบไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองถึงการสงบนั้นอาจจะนานแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวของมันเองแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงถอนจากเรื่องเหล่านี้ออกไปและบำเพ็ญเพียรอย่างที่ทราบกันธรรมะปฏิบัติในเรื่องของอรูปกรรมฐานที่จริงแล้วก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสายสมถกรรมฐานที่ขึ้นไปโดยลำดับคือขึ้นไปได้จนถึงที่ตนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมาบัติ8แต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทางของนิพพานดังนั้นไม่ใช่ตัวนิพพานแต่ว่าเป็นทางเดินไปสู่นิพพานท่านโปสาระมานพท่านก็ถือปฏิบัติตามยุคสมัยนั้นดังนั้นถ้าลองสังเกตพิจารณาคำถามของท่านมานพทั้ง16คนแต่ละท่านเป็นการถามจากขั้นตอนของการปฏิบัติที่แต่ละท่านกำลังมีปัญหาอยู่คือถือว่าเสร็จแล้วยังจึงมากราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในชั้นของการปฏิบัติทั่วไปนั้นบุคคลสามารถอาศัยประโยชน์จากช่วงนี้เป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของตนที่ท่านใช้คำว่าเสพจนคุ้นอบรมและทำให้มากก็จะได้ประโยชน์จากชั้นหนึ่งของคำว่ารูปสัญญารูปสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้นั้นพึงสังเกตว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลเป็นอย่างสูงทั้งด้านดีและด้านไม่ดีถ้าด้านดีก็เป็นอารมณ์ให้เกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีเกิดความดับได้ก็เหมือนกันปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่ากำหนดอย่างไรเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของกรรมฐานเองก็กำหนดรูปกำหนดนาม อารมณ์ที่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็กำหนดรูปกำหนดนามแต่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสจนถึงประกอบกระทำกรรมเป็นบาปนานาประการจนถึงบาปสูงสุดมันก็เกิดขึ้นจากการกำหนดรูปนามในที่นี้จะกล่าวเฉพาะส่วนของรูปได้แก่สิ่งที่บุคคลเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายในชั้นของการปฏิบัติชั้นศีลมักจะสอนในรูปของการหลีกเว้นให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นคือไม่ไปเกี่ยวข้องตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าข้อปฏิบัติในชั้นศีลนั้นมีลักษณะที่หมิ่นเมย์คือพลั้งพลาดได้ง่ายเหมือนกับคนว่ายน้ำในกระแสน้ำเชี่ยวโอกาสที่จะจมน้ำนั้นยังมีอยู่มากตอนนี้บุคคลสามารถสังเกตได้โดยตัวเองว่าศีล5หรือศีล8ที่สมาทานไปนั้นบางทียุ่งก็จริงไปไม่ได้ตลอดครึ่งวันและมีอยู่ไม่น้อยแม้ในขณะรับศีลอยู่นั่นเองศีลขาดไปดื้อรับยังไม่ครบ5ยุงมากัดตบยุงตายได้แล้วนี่แสดงว่าศีลขาดตั้งแต่รับจะไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะมั่นคงตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หลีกเว้นรูปบางอย่างแต่อย่าใกล้ๆรูปเหล่านั้นตอนนี้เป็นสังเกตว่าชั้นศีลธรรมจัญญาก็ทรงสอนรูปรวบไปว่าอย่าเกี่ยวข้องคบหาสมาคมกับคนผ่านนั่นคือหมายถึงขั้นของการหลีกเว้นแต่โครงสร้างการปฏิบัติในชั้นนี้ก็เรื่อยไปจนถึงกับอย่าอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะควรอย่าไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปในสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปเพราะเราไปแล้วมีความเสี่ยงสูงอาจจะมีขวากหนามหลุมบ่ออันตรายอาจจะมีภัยจากคนจากสัตว์จากจุกจากธรรมชาติต่างๆเกิดเป็นที่รังเกียจระแวงสงสารคนอื่นอาจจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับคนอื่นก็ทำนองเดียวกับที่คนไทยพูดว่าอย่านอนหลับโรงโปงสถานที่เหล่านั้นเป็นที่ที่ไม่ควรไปและอย่าไปแม้จะไม่ไปเล่นบอกไปนอนหลับอยู่เวลาตำรวจก็จับก็ต้องติดร่างแหไปด้วยแต่ออกมาในชั้นของการหลีกเว้นรูปบางอย่างได้แก่พฤติกรรมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เช่นแหล่งอบายมุขต่างๆพระเจ้าถือว่าเป็นอโคจรถือสำหรับพระแล้วไปไม่ได้เลยแต่สำหรับชาวบ้านก็เพียงแต่สอนให้งดเว้นบอกไว้ว่านั้นเป็นทางเสื่อมอย่าไปถ้าใครสมัครจะไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็บอกแล้วว่านั้นเป็นทางเสื่อมนี่แสดงเห็นว่าคือให้หลีกเว้นรูปบางรูปแต่ไม่ใช่หลีกเว้นทุกรูปแต่นั้นคำสอนในชั้นมงคลชีวิตจึงแยกออกไปอีกทางหนึ่งว่าให้คบหาสมาคมกับบัณฑิตให้อยู่ในประเทศที่สมควรซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลได้รูปบางอย่างที่จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนให้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความดีได้แบบอย่างได้ตัวอย่างได้คำสอนได้หลักประพฤติปฏิบัติเพื่อจะนำตนเองให้ประสบความสุขพอมาถึงชั้นหนึ่งเป็นหัวเชื่อมต่อระหว่างศีลกับสมาธิซึ่งหมายความว่าศีลมั่นคงพอสมควรแล้วแต่จิตใจนั้นยังวอกแวกหวั่นไหวเพราะความหวั่นไหวของจิตพึงสังเกตว่าศาสตร์ใดที่ยังไม่ถึงฝั่งแห่งทิฏฐิหรือบางทีท่านใช้คำว่าฝั่งแห่งนิพพานได้แก่พระโสดาบันแล้วไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยว่าจะมั่นคงอยู่ได้สักแค่ไหนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเรามั่นคงแข็งแกร่งแล้วไม่มีอันตรายแล้วการได้รู้สึกได้เช่นนั้นเพียงเพราะไม่มีอะไรกระแทกแรงๆเท่านั้นเองเพราะถ้าโดนอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดกับก่อให้เกิดความขัดเคืองทั้งสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมากระแทกแรงๆแล้วโอกาสที่จะพลาดได้ทั้งนั้นแม้ท่านที่ได้บรรลุฌานชั้นสูงก็เสื่อมได้ พราะพวกฌานเองก็ไม่ได้แน่นอนอะไรเพียงแต่สยบกิเลสเอาไว้คล้ายๆกับเอาของสกปรกไปใส่ภาชนะปิดฝาเอาไว้ลองใครไปเปิดฝาออกกลิ่นมันก็ระเหยออกมาเท่านั้นดังนั้นพอชั้นหนึ่งก็สอนให้สำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องคือเมื่อจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับรูปทั้งหลายสำรวมระวังไม่ใส่ใจรูปบางรูปแต่หมายความว่ารูปบางรูปก็ใส่ใจได้แต่การกำหนดหมายรูปเหล่านั้นที่จริงตัวรูปนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ที่ความรู้สึกต่อรูปที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นดังนั้นจึงกำหนดเป็นวงกว้างๆเอาไว้ให้วินิจฉัยว่าระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคือรูปนั้นอาจจะเป็นที่ตั้งของความกำหนัดก็ได้ไม่กำหนัดก็ได้เฉยๆก็ได้แต่ถ้าหากดูแล้วจะเกิดความกำหนัดก็อย่าใส่ใจระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเพราะงั้นถ้าสนใจไปแล้วจะเกิดความขัดเคืองก็อย่าสนใจนี่แสดงว่ารูปสัญญานั้นสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างใช้ในทางให้เกิดความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับก็ได้ใช้เพิ่มกิเลสก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายรูปเป็นประการสำคัญแต่นั้นในชั้นการปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาปัญญาแล้วในชั้นแรกคือหลีกเว้นพอในชั้นที่สองก็กำหนดระลึกรูปบางรูปเพื่อให้เกิดความสงบในชั้นที่สามเมื่อปัญญาปรากฏเด่นชัดว่ามองรูปเหล่านั้นอย่างไรแทนที่จะมองรูปอะไรเราผู้มีปัญญาสามารถหาประโยชน์ได้ทั้งจากรูปที่ดีและรูปที่ไม่ดีต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป